Se mnou ve studiu je velmi zajímavý host, je to Tereza Salte, kterou tady zdravím. Ahoj Terezo.
Ahoj Veroniko.
Terezu možná znáte z blogu Tereza in Oslo, možná jste ho někdy četli, anebo jste ho nečetli a jenom jste o něm slyšeli, protože dvakrát vyhrál blog roku v České republice. Zároveň Tereza Salte je sportovkyně, takže jste ji možná mohli zaznamenat, jak někde soutěží a vyhrává medaile, i když to už je teda nějakou dobu zpátky. No a zároveň Tereza je mladá žena, která má velmi zajímavou zkušenost, hodně současnou, odcestovala do zahraničí, tam vlastně tak nějak našla, řekla bych, svoji lásku, svůj způsob života, kterému se chce věnovat, pak se vrátila do Česka a teď se vlastně snaží realizovat svůj sen. A všechno to hodně souvisí s internetem. Terezo, ty vlastně jsi blogerka, blog píšeš už dlouho, je to takzvaný lifestyleový blog. Když jsi zakládala blog, tak jak jsi o tom přemýšlela, jaký ho chceš mít, jaký ho chceš psát, protože vlastně v blogosféře je spousta různých disciplín, můžeš být módní blogerka, můžeš být beauty blogerka.
No, u mě to bylo takový hodně jakoby nevinný, já jsem do toho tak jako spadla po hlavě. Já jsem vlastně, když jsem začínala, tak jsem ani vůbec nevěděla, co to blogování je. A začala jsem opravdu jenom z toho důvodu, protože mě bavilo psát a tak nějak sdílet ty svoje pocity, myšlenky, takže tam vůbec nebyl žádný jakoby záměr od začátku a ani nějak jsem se jakoby nenastavila, jak by ten blog měl vypadat. On víceméně kopíruje ten můj život, takže takým způsobem prostě on se tak jakoby vyvíjí a žije se mnou, no.
Jedna věc je lidé, kteří čtou ty blogy a kteří sledují blogery, a druhá věc je opravdu psát na ten blog ten svůj život, vlastně sdílet to svoje soukromí. A když se díváš zpětně, tak třeba nelituješ některých okamžiků, nebo jaký je to vlastně pocit, tam píšeš vyloženě o osobních věcech, třeba zkušeností se smrtí maminky, přesně o lásce, o nějakých zklamáních, o tom, jak se nedostaneš na vysokou školu, nebo chceš se dostat někam, nedaří se to, nemůžeš najít práci. Takové věci, které často člověk řeší jenom třeba se svými přáteli, nechce úplně to sdílet.
Mm-hmm. No, určitě žádného článku nelituju. To určitě ne, nebo zatím ne. A doufám, že nikdy nebudu. Je to spíš, máš pravdu v tom, že je to trošku jako rozdílný psát to na blog a vlastně nevidět ty lidi, kteří to čtou. My jsme pak jednou s manželem právě byli na takový jakoby stand-up show v Oslu a tam bylo asi 7000 lidí a on říká, hele, uvědomila jsi někdy, že tolik je to třeba lidí, kolik ty máš denně na tom blogu a čtou ten článek. A v tom momentě mě to trošku jako zasáhlo a říkala jsem si, ty jo, na těch lidí je opravdu hodně, ale pro mě je hodně důležité, že těm lidem to pomáhá a nějakým způsobem je to posouvá dál a možná to i jako motivuje a možná to třeba i jako nakopne k nějaký změně životní, nebo v tom blogu se dočtou, ty jo, někdo to má velmi jakoby podobně jako já, takže to je pro mě taková ta motivace jako předávat to dál, i když jsou to občas věci, které třeba bolí a které třeba úplně každý by jako navenek takhle nepředával.
Mm-hmm. Právě to slovní spojení motivační blog jsem zachytila několikrát v souvislosti s tvým blogem, že je to vlastně jsou takové příběhy ze života, rady do života svým způsobem, ale zároveň je to propojené samozřejmě s věcmi, které jsou okolo toho životního stylu. To znamená, objevuješ se tam v nějakých oděvech, jsou kolem tebe nějaké produkty, jsou kolem tebe nějaké značky, což samozřejmě patří k tomu, pokud bloger chce být profesionální a chce nějak fungovat profesionálně v té blogosféře. Jak je to třeba ve srovnání s těmi ostatními v uvozovkách blogovými disciplínami? Je to třeba tak, že ty lifestyleové blogy jsou komerčně úspěšnější, nebo jsou to třeba ty módní nebo ty beauty blogy, co je vlastně, v čem je momentálně největší biznis?
Já myslím, že je to hodně, hodně individuální. Opravdu záleží na té blogerce, jak ona to samo, nebo na blogerovi, jak to sám vnímá. Ale myslím si, že úplně nejde jakoby říct, kde se točí největší biznis. Je to hodně o tom, jak ten bloger to sám vnímá a pro co se rozhodne. Jsou tady blogeři, kteří vyloženě jenom třeba píšou recenze na produkty, kde těch produktů se opravdu v každém článku objevuje několik. Já se snažím si na to dávat jakoby velký pozor, abych tam nedoporučovala věci, kterým opravdu já sama nevěřím, takže se snažím tu reklamu hodně tlumit. Na druhou stranu, abych si dokázala vlastně dovolit to, abych tomu blogu se mohla věnovat naplno, tak samozřejmě určitá komerční stránka na tom blogu musí být. Mm-hmm. Ale pořád to vychází ze mě, pořád jsou to věci, které já bych doporučila svojí ségře nebo nejlepší kamarádce. A ty věci se tam dřív objevovaly stejně. Jo? Takže je to spíš jenom to, že teď se možná vázala nějaký spolupráce se značkama, kterým opravdu důvěřuji a který chci doporučit těm svým čtenářům.
Jak jsi řekla, tak ty jsi začala vlastně z takového čirého nadšení a s tou, že jsi chtěla sdílet nějaké věci opravdu na internetu. Kdy došlo k tomu, že tě opravdu začaly oslovovat nějaké první značky a kdy ten tvůj blog přestal být jenom časem stráveným online a nějakým vylitím tvého srdce a kdy to začalo být trošku i biznisové?
Já si myslím, že to bylo po takových 2, 2,5 letech. Kdy vlastně ten úplně největší zlom byl, když jsem vyhrála blogerku roku 2014 a to opravdu byla obrovská smršť e-mailů. Mě prostě denně chodilo 20 e-mailů s nabídkama na spolupráce a ono ve finále, když jsem ty e-maily pak pročítala, tak ne všechny měly hlavu a patu, ne všechny mi dávaly smysl, takže já jsem nějakých 98-99% těch nabídek odmítala, ale pak už jsem samozřejmě na to neměla zase takovou kapacitu, takže jsem spousta e-mailů ani nestihla odpovědět. Ale to byl pro mě ten zlomový moment, kdy opravdu ty firmy si mě všimly a řekly si, a tady je nějaká Tereza, který když já pošlu nějaký výrobek, tak vlastně se to dostane k hodně lidem a mě to může pomoct.
Je tu se mnou stále Tereza Salte z blogu Tereza in Oslo a nejenom z něj. Je to blogerka, sportovkyně, ale taky velmi podnikavá, mladá žena a cestovatelka. A před chvílí jsme se bavili o blozích, o tom, jak vlastně začínala, jak se jí blog postupně profesionalizoval, že to samozřejmě ovlivnilo i to, že dostala ocenění blogerka roku, pak začala dostávat mnohem víc nabídek. A ty se můžeš na tu českou scénu dívat jednak z kontextu člověka se zahraniční zkušeností a jednak už chvíli blogu. Takže vidíš nějaký vývoj. Jak hodnotíš tu situaci blogerek a lifestyleových blogů u nás? Jak profesionální třeba je ve srovnání se zahraničím?
No, my vlastně nejvíc to můžeme, nebo dokážeme to porovnat s tou norskou blogovou scénou, kterou opravdu jako sledujeme pravidelně. A my vždycky říkáme, že je to tak 3-4 roky napřed na tom severu. A já si myslím, že ten vývoj je tady mnohem rychlejší, než třeba byl tam, protože už samozřejmě i díky sociálním sítím my dokážeme se nějakým způsobem inspirovat, jak by se to mělo dělat, nebo jak to dělají zahraniční blogerky. Takže ten vývoj je rychlý, ale pořád ještě nejsme tam, kde jsou opravdu blogerky z Velké Británie, z Ameriky, z Německa, z Polska. Takže pořád ještě je tady místo na to, aby se spousta blogerek vyšvihlo ještě výš. A z mého úhlu pohledu si myslím, že největší mínus je to, že ty blogerky opravdu jakoby nepíšou často. Že třeba standard ve Skandinávii je opravdu třeba psát 3x až 5x denně, což u nás je naprosto nemyslitelný. A my spíš tříštíme ty naše posty na sociální sítě, na Instagram nebo na Facebook, místo toho, aby jsme se opravdu třeba zaměřovali na ten blog. A to si myslím, že tady ještě jsme hodně, hodně daleko a myslím si, že je to i tím, jak jsme možná tu laťku nastavili, protože třeba já osobně ráda píšu dlouhý články, jenže napsat 5x denně dlouhý článek, to úplně není jako v mých možnostech. A myslím si, že ani čtenáři by to jako nezvládli zkousnout, takže si myslím, že ten vývoj asi bude trošku se měnit. Ale pořád ten trend nastavujeme my, ty český blogerky, takže uvidíme, jak se to vyvine dál.
A jak je to vlastně s tím biznesem, který je propojený s blogy? Myslím, že už všichni pochopili věc, kterou nemusíme vysvětlovat. To znamená, že blog není jenom nějaký nezištný deníček, ale že pokud toho někdo chce psát, tak musí samozřejmě vydělat tím nějaké peníze, takže nějaká reklama tam je. A druhá věc ale je, jak se s ní zachází, jak to vlastně funguje, jestli je označená, jak s ní ten bloger nakládá. Ty jsi vlastně založila společnost, která se snaží s tímhle pomoct. Jak funguje a čím se liší od těch ostatních platform, které tady v Česku pro blogery a influencery fungují? Já můžu zmínit například YouTubeový Getboost, nebo Hashtag 5, nebo SocialPy.
Mm-hmm. No, v Elite Bloggers my vlastně zastupujeme v tuhle chvíli 30 blogerek, máme 8 nových blogerek ze Slovenska a samozřejmě vedle toho, že propojujeme se společnostma a vlastně připravujeme marketingový spolupráce, tak se samozřejmě snažíme i tak, aby se ten blogový svět jakoby rozvíjel. Takže pro ně pořádáme různý workshopy, kurzy focení, kurzy kreativního psaní, nebo třeba jsme měli kurz s koučem o tom, jak se vypořádat s negativním komentáři na blogu, kterých je tam opravdu hodně. A snažíme se opravdu o to, aby ta blogová scéna se dostala na tu světovou úroveň, což je teda běh na dlouhou trať, ale doufám, že se nám to daří a doufám, že holky v určitých tématech jakoby edukujeme a dokážeme předat ty informace, kterými třeba máme z toho zahraničí a oni je můžou pak aplikovat na ten jejich blog a může se ještě získat třeba víc čtenářů a být ještě víc populárnější a řekla bych možná jako kvalitnější.
Je ta situace u nás taková, že už si mohou ty přední blogerky dovolit se opravdu svojí prací živit regulérně a mít slušný plat, anebo tam ještě nejsme?
Už tam jsme. Už si myslím, že ten, třeba když se podívám na tu situaci, která byla před rokem, tak za ten rok se to opravdu neuvěřitelně změnilo. A my v týmu vlastně reprezentujeme blogerky, který už skoro tak přes polovinu blogera, který reprezentujeme, tak se blogem naplno živí.
A liší se to nějak podle toho zaměření toho blogu, jestli je to třeba beauty, lifestyle, anebo móda, anebo je to jedno, záleží na té osobnosti?
Je to hodně individuální, přesně jak říkáš. Na druhou stranu my třeba i vnímáme ten trend toho, že ta blogerka možná začínala jako beauty blogerka, nebo jako food blogerka, nebo jako fashion blogerka. Ale vlastně ty lidi, ty čtenáře opravdu zajímá ten člověk, ta osobnost. Už to není o těch outfitech, který třeba ta blogerka tam jednou za čas vlastně sdílí, ale ti čtenáři opravdu vyžadujou a chtějí znát tu osobnost. Takže většina těch blogů se tak jako přirozeně přelne do lifestyleový blogu, což my vnímáme. Takže je to hodně individuální, ale spousta těch blogů opravdu už tíhne k tomu lifestylu. A zase je to ten světový trend. Zase to hodně kopíruje tu Skandinávii, kde většina blogerek jsou lifestyleový blogerky. Třeba se zaměřením na módu nebo se zaměřením na zdravou výživu, ale většina z nich opravdu píše o jejich dnech, o tom, jak vnímají situace a tak dále.
Jak vlastně s českými blogerkami spolupracují velké firmy a značky? Mění se nějak tahle věc, jak je vlastně berou je vážně a jak s nimi vlastně jednají?
No už já za sebe můžu říct, že se to velmi změnilo a jsem za to ohromně ráda, protože dřív teda třeba ty firmy kontaktovaly blogerky stylem, tak my vám něco pošleme a vy o tom napište článek. V tuhle chvíli už je to hodně, už vnímají ten zásah, už vnímají tu sílu a už ji dokážou i finančně ocenit těma podmínkama té spolupráce. Takže ten rozdíl je jako veliký a myslím si, že se to bude ještě hodně měnit a myslím si, že ty blogerky ukazují, jakou obrovskou sílu oni mají a ty firmy to vnímají. A naopak třeba ty marketingové budžety už nedávají tolik do klasické formy marketingu, ale spíš právě do těch influencerů a blogerek.
Uhum. O influencerech se v poslední době mluví hodně. Jak vlastně ty vnímáš ten rozdíl nebo ten vzájemný vztah influencer, bloger?
No, influencer vlastně může být kdokoliv, kdo sdílí cokoliv třeba jenom na Instagramu, může to být jenom Instagramer, může to být někdo, kdo má jenom třeba účet na Facebooku. Vyloženě bloger je spíš člověk, který má opravdu ten blog a píše tam delší články a třeba ten vliv toho blogera mně osobně přijde mnohem větší, protože já třeba osobně sleduju, dejme tomu 300 účtů nebo 200 účtů na Instagramu, ale čtu třeba 2-3 blogy, které mě opravdu zajímají, protože já se s nima dokážu ztotožnit, líbí se mi jejich životní styl, líbí se mi, kam cestují a tak dále. Takže já pak, když opravdu něco mě zajímá, tak jdu spíš na ten blog, než abych si projela vlastně ty posty na Instagramu. Takže pro mě ten bloger je mnohem vlivnější člověk, než třeba Instagramer. Ten mě jako dokáže inspirovat, ale u blogera se dočtu mnohem víc.
Teď bychom se mohli zaměřit na to, jak vlastně funguje ta skupina blogerů, která se rozhodne nějakým způsobem spolupracovat a spojit. Existuje tady mnoho různých platform, které se vlastně snaží blogerky propojovat a přesně nabídnout je nějak vlastně nebo zviditelnit. Ano, tadyhle je nějaká platforma, nějaké portfolio blogerů. Jak tenhle svět funguje? Komunikujete spolu? Jste propojení nebo jsou tam nějaké rivality?
No, já myslím, že už je to taky lepší, než to bývalo, že já jsem vlastně žila v takový svý jako norský bublině, když jsem blogovala a vůbec jsem třeba ani ty blogerky osobně neznala, takže když jsem poprvé přijela na blogerku roku, tak mě vlastně manžel Jonerek mi říkal, tamhle to je Petra Lovliher, tady to jsou holky z Cup of Style a tak, takže nějak jsem ani jakoby nevěděla, jak to tady funguje. Trošku mi připadalo, že holky mezi sebou možná, tak určitě je tam zdravá konkurence, to je vždycky a všude. Takže my, když jsme pak zakládali Elite Bloggers, tak jsme naopak ty holky chtěli sjednotit a naopak jsme chtěli, aby ten tým opravdu jakoby si vzájemně pomáhal, možná předával určitý informace, aby jsme dokázali vzájemně se posunout na tu, možná opravdu na tu úroveň té Skandinávie. Myslím, že je to hodně důležitý, protože tam spousta informací, které opravdu může jako spousta lidem pomoct v tom blogovém světě. Takže si myslím, že teď už je to mnohem lepší a minimálně teda v Elite Blogger se snažíme držet velmi jako spolu a chodíme na různý eventy a jsme v hubu, kde se denně potkáváme, máme různý coffee hours a myslím si, že ten vývoj nás baví mnohem víc takhle.
Mě právě zaujalo to, že vy máte vlastně takovou v úvozovkách redakci, máte nějaké místo, kde se všichni scházíte, mm-hmm. kde nějaké technické zázemí, je tam nějaké fotostudio, plus vlastně se tam navzájem vzděláváte, koordinujete a tak. Jak vlastně vnímáš to, jak se ten blogosvět začíná postupně vlastně přibližovat tomu světu svým způsobem těch online médií, že vlastně to začíná být taky taková redakce nějakého komerčního média, ale je to vlastně i jiná platforma trochu.
Mm-hmm. No určitě, tak trošku to jakoby kopíruje, ono z blogerek se možná může to někdo vnímat, takže blogerky jsou skoro jako redaktorky teďka časopisů, mm-hmm. který píšou vlastně online a který v mnoha případech mají třeba i mnohem větší zásah než některé ty tištěné formy časopisů. Takže ten vývoj možná je velmi podobný, ale pořád my jsme tam za sebe. My pořád jsme ty, který vlastně vytváříme ten obsah. My nikoho nemusíme poslouchat tak, Terezo, teď napíšeš takovýhle článek, nebo ten budeš dávat článek v 9 ráno. A v tom je ta krása toho, že ta volnost tam pořád je, ta upřímnost té daný blogerky tam pořád je a nikdo to nemůže jakoby svést. Někam jenom.
Tohle je samozřejmě diskutabilní. Máš nějaké konkrétní příklady, kdy třeba blogerka zveřejní negativní blog o nějaké věci a ta značka s ní i nadále chce spolupracovat, i když třeba, nebo mm-hmm. ona potom asi nebude chtít samozřejmě ten produkt propagovat, pokud se jí nelíbí.
No, my máme v podmínkách to, že vlastně blogerky můžou o těch produktech napsat jejich upřímný názor. A je to pro nás hodně důležité, aby jsme udrželi tu autenticitu a tu objektivitu opravdu té dané blogerky. Samozřejmě my už naše blogerky, které zastupujeme, známe natolik, že víme, že téhle blogerce dáme takový produkt, protože ona ho má ráda, nebo tady tu značku má ráda. Ještě se nám za ten rok a půl nebo skoro za 2 roky, co tady působíme v České republice, nestalo, že by blogerka opravdu vyloženě napsala jakoby nějakou negativní recenzi, protože vždycky ta blogerka ví, co chce propagovat a vždycky ten produkt velmi dobře zná nebo tu službu. Stalo se nám tady jenom jednou u takového jakoby mini e-shopu, kde ten e-shop opravdu nefungoval, že ta blogerka přišla a řekla: Tereze, já tam nemůžu jako napsat nic pozitivního, tady je mu jako feedback, tak to spíš pošlete klientovi, jestli on bude chtít, abych to uveřejnila nebo ne.
Takže spíš, pokud je to něco, s čím by se ta blogerka nestotožnila, tak prostě to nepropaguje, nezajímá se o to, ale nenapíše nějaký hate blog prostě.
My velmi podporujeme jako formu konstruktivní kritiky, že určitě, když je to třeba recenze, nebo když třeba tu blogerku pošleme na nějaký výlet nebo do nějaký restaurace, tak každý máme jiný chutě, každý máme jakoby jiný preference, takže určitě podporujeme to, že ta blogerka napíše: tak, tady jsem měla třeba tenhle pokrm, mě třeba úplně nesedl, ale někomu by mohl chutnat a tak. Že všechno je to hodně, hodně subjektivní.
Když se díváme na ty české blogy, ty jsi zmínila, že vlastně některé ty dívky sleduje třeba víc lidí, než sleduje některé dnešní staré v uvozovkách časopisy. O jakých číslech se vlastně v české blogosféře bavíme? Jaký je vlastně dopad těch vlivných blogerek a kde je dneska ta hranice pro blogerku, kdy už má opravdu její blog nějakou hodnotu a může opravdu někam jít a má o ní někdo zájem a kdy ještě zatím je moc malá a nezajímavá.
Mm-hmm. Tohle je taky hodně individuální, protože samozřejmě jsou klienti, kteří nemají takový budget, aby si dokázali zaplatit třeba komerci nebo reklamní článek u nějaké blogerky, která má opravdu jako vysoký zásah. Ale ta čísla se pohybují mezi 1000 unikátních čtenářů za den až do třeba 7, 8, 9 tisíc unikátních čtenářů za den.
Mm-hmm. Takže pokud má někdo třeba pod 900, tak to není zas taková sláva, ale pořád o něj je zájem třeba od těch značek, které nemají tolik peněz. Tak.
Je to hodně individuální. Je to hodně i o tom, jaká je cílová skupina na tom blogu. Pro někoho je opravdu možná lepší spolupracovat s blogerkou, která má třeba menší cílovou skupinu, ale zase velmi jakoby vytříbenou. Třeba když budete chtít udělat reklamu na boty na běhání v lese, tak najdete přímo vyloženě třeba blogerku, kde je opravdu skupina lidí, která se zajímá o to, jak běhat v lese, tak tam je určitě, tam dává smysl to, že byste udělala tu reklamu tam.
Dějí se různé nebo vymýšlejí se různé zajímavé technologické novinky, jak co nejvíc zprůhlednit nebo ukázat opravdu lidem, jak ta věc funguje. Například existuje nějaká platforma, myslím, americká, teď nevím, jestli si z hlavy rychle vybavím název, ale v podstatě je to o tom, aby i když bloger nebo influencer něco postne na Instagram a někdo na základě toho, že to vidí, si to koupí, tak aby i v tomhle případě ten bloger z toho dostal nějaké peníze. Vymýšlí se prostě různé věci, jak to co nejvíc zefektivnit, s jakými nástroji vlastně se pracuje třeba tady v Česku.
Mm-hmm. No, my pracujeme, buď si opravdu chceme změřit, kolik těch produktů se prodalo, tak buď nastavíme různé slevové kódy, které jsou vyloženě nastavené individuálně pro každou tu blogerku, a když ten čtenář ho použije, tak dokážeme změřit, kolik vlastně těch opravdu nákupů z toho daného blogu přišlo. Dá se to využít přes různé prokliky a linky na blogu nebo na Instagramu nebo na Facebooku. Takže ty nástroje jsou jejich hodně a myslím, že se ten svět velmi rychle vyvíjí, takže si myslím, že ještě se budeme divit, co ještě dalšího přijde.
Jak se díváš na otázku blogerky a trendy? Protože někteří lidé říkají, ano, blogerky vlastně nám přináší ty trendy, a jiní lidé zase řeknou, ale blogerky přece trendy následují, protože oni si vybírají z toho, co jim nabídnuto, a to pak posílají dál, ale to, co jim nabídnuto, už vlastně je ta věc, která byla vybraná jako trend někým před nimi.
Mm-hmm. No, tak my vždycky říkáme, že blogerky jsou trendsetterky, že to, co vlastně blogerky začnou třeba nosit, tak opravdu ovlivní ty jejich čtenáře. Na druhou stranu, ano, určitě je to trošku sporný, protože samozřejmě ty firmy jim nabízí už nějaké produkty nebo nějaké nové fashion výstřelky a tak dále, ale zase ta sama, ta blogerka si velmi dobře může korigovat, jaký trend bude chtít propagovat a jaký ne. Takže pořád si jakoby udrží tu autenticitu toho, že bude propagovat věci, které jí samotný se líbí a který ona považuje za trendy. Takže je to možná trošku jako tenký led, ale určitě máš pravdu, no. Že?
Uh-huh. Poslední otázka se ještě týká obsahu těch blogů. Uh-huh. Ty jsi několikrát zmínila, že ráda píšeš. Ta ráda píšeš dlouhé články. Každopádně dnes se často mluví o tom, že mladá generace má 3-sekundovou mentalitu, že je spíš vizuální a čte velmi krátké věci, často jenom titulek, ale hlavně se podívá na fotky, na video a už letí někam dál. Vidíš nějaký vývoj v téhle oblasti? Mění se třeba i ty české blogy v tomhle smyslu nějak?
Já myslím, že ano. U mě je to hodně, že já mám velmi jako vytříbenou tu cílovou skupinu. Mám opravdu lidi, který jsem se vychovala, který rádi čtou dlouhý články, a když já třeba dám kratší článek, tak polovina lidí se ozve, a já chci ten starý dlouhý článek a tak dále. Takže je to hodně i o tom, kdo ten tvůj blog čte. Já s tím úplně souhlasím, že mladá generace toho času nemá moc. A to třeba i hodně kopíruje to, že vlastně Instagram je jedna z nejpopulárnějších platform dnešní doby, kde lidi opravdu získají tu informaci během několika sekund a už jedu dál, už chtějí něco dalšího. Takže u mě na blogu je to hodně individuální, ale myslím si, že ta mladá generace opravdu je hodně zrychlená a myslím si, že to úplně není tak dobře. Já se vždycky na tom blogu snažím podporovat to, aby ty lidi se opravdu trošku sklidnili a aby možná si přečetli trošku nějakou jakoby propracovanější článek, který jim něco jakoby předá, než aby získali velmi jako rychlou informaci, která zase je v tom množství prostě velmi zanedbatelná.
Tak já děkuji za rozhovor na Radio Wave a držím palce do další práce.
Děkuji, Veroniko.
S námi ve studiu byla Tereza Salte.